Marko etenike sambele. Afarizayo lambe yuele mba mochi wakayo malo somba wa Yerusaleme, wakayo mota nelale Yesu. Voa kenyi ambeki wakinda mochi wale mala anyamindo, kedi voko mbocha anyala tondo kande. Uho wakimbekelo ya wachewo, Afarizayo la se Yuda che, konde kando kengo, ahala ta sudanya pudi pudi. Ndo lama akalo lawo omalo kituka. Voha wole ma enda kawatoke. Vowe koto lambeke le fula yaka wako wo oko. Sula koho iteka la poke ye hotela. Afarizayo lambe yue lembe wakambola Yesu vwati.
Lande nambeki waki ye hawome mbekelo ya wacheso. Kuvondeka mala anyamindo.
Yesu akakadimolate.
Kene kakata chombu chesa ya lote wa kinyweko solo. Mnyweko ase dungi pende oko oho wakanda difundone. Onye shongo katati. Hewo jone lo tombola kiwola tombola oleko pakalala adikodielo moloto. Kote tetema wa kiwomangana la mietale. Vote mola kamyo temola temola. Dikambo vonda kanyaka uyu omale ato oko ane omale emi.
Ko Yesu akate ate.
Elembe onya shongo nyumba chinjaka lokongo. Kunyune maneka lambekelo yato.
Nde akanyumo ate ate.
Nyumo nyola kelembe onya shongo. Kunyune miaka mbekelo ya kinyu. Lande moshe akate ate. Kole miake shola nyo. Ndoto onela hale miashe kana nyango ilanyada kinde konyoi. Koko nyumbu takanyati. Utulayo ute sheka na nyangwati. Kene koto moko kima nyaka ya korbane. Kedi engoke kila kawo nyashongo. Luo hoso. Nyuha nyeta woto kima nyasheka na nyangu. Nga asomba chinja nyujuja o nyashongo lo okongo. Lambeke elu ya kinyu ya tanya chikane. Ichelo dia o hoso die kwefula kitole enyu.
Lo okongo Yesu akanyometa uliwa toto. Konde mbate ate.
Nyuche nyombisha loto hii ndo nyoma nefundo. Lame na nyuangu. Ndokwe ngoko malanja koto lote mawoto koku kilato wete mindo. Koku kene katumba umalo kumote makaki ndeka wete mindo. Onelele lato hii wamboka, oke.
Loko ngo wande ambo mo umala lolu iwato ndo ambo yoto lolodu. Ambeki waki nde wakayo wombo la jande mba manyawe longo fundu. Nde akawa te ate.
Nyulao, lumeto suye nyu hanyomane fundu onendo kwe ngoko malanja koto lote mawoto koko kila ato ete mindo. Lande toha toto lukumote makakinde, kukulodi kunjuda kinde kototo. Kulo okongo toto tomba lokomba.
La sonde akakilola oseka dele che. Konde akanyomowa woki ya to ate.
Kene katumba umalo kumote makoto. Keto tumindo. Lande umalo kumote makoto. Katotumba katokanyita kolo. Monanyi. Ovi. Oyakelo. Loseka. Ekomia. Akamboesehe. Lokesu. Sakia kolo. Kanjema. Onyokwelo. Lutamanya ndo jele. Weho wakolo nyeche tumba kumalo kumote makoto. Konjo konya kalo chakolo.
Yesu akone umaleko kwa kachu ochalo kete ya tiru. Nde ako tololo dulo mochi konde kona ngande okoto mbewa dyande kolao. Kokota kanda koke mbishama. Dikambo nyawa kongu. Umoto mochi la kilo nande la umoto la kahemo dienge akoke lukumula kinde kunde nja njoku samale kolu wa kinde. Umoto ako ake onge nangenda nde ako to lowo jawa sirofinikia. Nde ako senga senga jamba holo nande odienge. Yesu mbao tende ate.
Tukuchikana watu kulota tondo. Lande ke mololombo sama pawana kumbuke ana wafo.
Umoto mboka dimolande ate.
Mete kateo wanji. kohe koyanga na wafo votoleka fusa ya kolama alana.
Lawo Yesu akawote ati
umaloka di mwelo wa kiyoso choka odenge wamba honai.
Lama akanda kalola ochalolo odula akinde nde akatotana onayetami lotange odenge wakatawa ahoka. Yesu akone umalosombo wa Tiro akete la Sidona akatenyanya wojawe somba dikumi ochalodwa wa Galilaya wakawela kangalohoke la lomi kovomba osenga senga dande mbahelonya. Yesu akawose akamola nde chale omalolwi watu konde to wojapitala toyi mbahongo landelo soyi lambonanda lololemi lalo soyi longu lokongonde akalelo longu mbakicha kichandelo mu konde mbutate.
Hefata
kadimolone odiho ushimukeleja atoyi wakinde wakadiho lolemi lakinde lakadito konde tate lateketa ololo. Yesu akatete jaha vosanye otu nde ale kamba atete kovo watatamanya sanya ato wakachikala la jambo ya mamba watatevwati.
Uwe ande chaka mbuche pakololo uja nde konola kaka nga wapuki ndo konola kaka nga walomi